ዝተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝኾነ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ብፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ምክትል ኣደመንበር ሕወሓት ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚኣብሄር ሞንጆሪኖ ኣብ ቀረባ ካብ ሚኒስትርነት ምግብን ኢንዱስትሪ ኢትዮጵያ ከም ዝተላዕላ ይፍለጥ። ተቐባሊ ዋሃቢ ቃል ወይ ተዋሃቢ ቃል ካብ ብልፅግና ምክንያት መባረሪአን ብስእነት ዓቕምን ኮነ ኢለን ህዝባዊ ኣገልግሎታት ብምጉታተንን ብሓፈሻ ብናይ ኣሰጣጥማ ፀገም እዩ ኢሎም እዮም። ወይዘሮ ፈትለወርቅ ግን ነዚ ብምንፃግ ምክንያቱ ፖለቲካዊ እዩ ዘይተገምገመን ንተሓቀኛ ምክንያት ንምሽፋንን እዩ ይብላ። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ብዛዕባ እዚ ኣብ መንጎ ህወሓትን ፌደራል መንግስትን ዘሎ ኩነታትን ዝምልከት ኣዘራሪብዎን ናብኡ ክሕልፈኩም።
ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚኣብሄር ሞንጆሪኖ ምክትል ኣደ ወንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንግዜ ክን የመስግን። ቅድሚ ናብ ቀንዲ ጉዳይና ምስጋርና ስ ሞንጆሪኖ ብስድራ ድዩ ወይስ ኣብ ምግዳል እዩ ተዋሂዱኩም?
ኣብ ምግዳል ኢሉሳጋ እዩ። ናይ ቋንቋኡ ጣልያንኛ እዩ። ጣልያን እውን ብትክክለኛ ፍልዩ ዘይኮነን ግን ብልምዲ ሳጓ እዩ። ኣብ በረኻ ዝወፅእ
ቀደም ብዝበለ ነገር ንምጅማር ደ እዩ። ናብዚ ካብ ናይ ሚኒስትርነት ስልጣን ክንምልዓል ብዝምልከት ክንሓልፍ፣ ካብ ሓላፍነት ክንመውረድ ቀንዲ ምክንያት እንታይ እዩ? ስለምንታይ ኢኹን ካብ ሓላፍነት ክንኣውሪዶም ኩን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ?
ካብ ሓላፍነት ንክልዓል ደብዳቤ ተፃሒፍለይ ክሳዕ ሕዚ ንዝገበርኩ ንዑ ኣስተዋፅኦ እናመስገንኩ ካብዚ ዕለት እዚ ጀሚሩ ግን ካብ ሓላፍነት ክን ተላዒልክን እዩ። ካብኡ ላዕሊ ዝርዝር ዝግለፅ ነገር ይነበሮ ነፍቲ ደብዳቤ እንታይ ከም ዝተላዓልኩ ግን ብፖለቲካዊ ምክንያት ኣነ እየ እቲ ምክንያት ክቐምጦ ዝኽእል ንክላዓል ምክንያት ዝኾነ ኢለ ዝቐምጦ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ብልፅግና ፓርቲ ዝብል ኣይንቕበልን። ኣባል ናይቲ ብልፅግና ፓርቲ እውን ክንከውን ኣይንኽእልን። ምክንያቱ ብልፅግና ፓርቲ ሒዝዎ ዘሎ ፕሮግራም ብቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ናይ ኢህደግ ፕሮግራም ኣይኮነን። ንዑ ዝፃረን ናይ ክራይ ኣካብነት ፕሮግራም እዩ። ኣህዳውነት መሰረት ገይሩ ዝተቀረፀ ፕሮግራም ስለዝኮነ ነዚ ፕሮግራም እዚ ዝተቃለስናሉ ፕሮግራም ኣይኮነን ኢልና ብልፅግና ፓርቲ ይንኣፍትንና ብጉባኤና ዝወሰና ምኳና ይፍለጥ። ከም ፓርቲ ኣባል ኣብ ዘይኮናሉ ፓርቲ እውን ባዕሉ እቲ ናይ ብልፅግና ፓርቲ ኣመሰራርሑኡ ናይ ኢህደግ ሕገ ደንቢ መሰረት ዘይገብር ንናይ መረፃ ሕጊ ኢትዮጵያ እውን መሰረት ዘይገብር ኣካይዳ ስለዝነበሮ በካይድኡ እውን ፀረ ዴሞክራሲ እዩ ዝብል ቅዋም ከም ዘለዎ ህወሓት ኣብዚዮም ጉባኤ እውን ተገለፀ ምኳኑ ዝፍለጥ እዩ። እዚ ኮይኑ ከም መንግስቲ ግን ንሓሙሽተ ዓመት ኮንትራክት ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝመረፆ ንኢህደግ እዩ ኮንትራክት ዝሃቦ። ኣብ ትግራይ እውን ንሕወሓት እዩ። ስለዚ ከም መንግስቲ ክሳዕ ተቀፃሊ መረፃ ዝካየድ ሕጋዊ ኮይኑ ዝቅፅል ነዚ ፕሮግራም እዚ መሰረት ጌርካ ዝስርሑ ስራሕቲ እዮም ዝብል እምነት ስለዝነበረና ነዚ መሰረት ብምግባር ኣብ መንግስቲ ክንቅፅል ኢና ኢልና ነርና ማለት እዩ። ትክክለኛ ኣካይዳ እውን ንሱ ኢልና ስለናኣኒ ተካይዱ እዚ ስለ እንዳ ክኸውን ዝግብአናሃለዎ ግን ሕጋዊ ኣካይዳ ዘይትከል መንግስቲ ስለዝኮነ ከም ስልጣን ዘሎ ብፓርቲ ብፕሮግራም ስለዝተፈላለና ያው ነቲ ናይ ባዕሉ ከም ድላዩ ክገብር ዝክእለሎ ኣካይዳ ንምክታል ንዑ ዝቃወሞ ካብ ስልጣን ናይ ምልዓል መማረፂ ሒዙ ኢትስጉም ተወሲድዎ ዝብል እምነት እዩ ዘለ።
ወይዘሮ ፈትለወርቅ ምስ ቪኦኤ ቃል ምልልስ ዝገበሩ ውሃብ ቃል ብልፅግና ፓርቲ ኣቶ ኣወሉ ኣብዲ ናይ ሕወሓት ኣባላት ብምዃንክን ከይኮነስ ካብ ምንኣት ዓቕምን ኣብ ስራሕቲ እውን ዕንቅፋት ብምፍጠራርን ስራሕቲ ብምጉታትን ህዝባዊ ኣገልግሎት ብኣግባቡ ብዘይምሃብን ዝተዋሃበክን ሓላፍነት ብኣግባቡ ብዘይምፍፃምን ከም ዝኮነ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብዚ ዘለክን መልሲ
ዝተዋሃበ መግለፂ ይሰማዕኹዎን ብልፅግና ፓርቲ ምስ ምግድን ኢንዱስትሪን ናይ ብልፅግና ፓርቲ ቆል ቅባል ዝተባሃለ ንሳና ምስ ሚኒስተር መስራ ቤትና ብምንም ዓይነት መንገዲ ሓንቲ መዓልቲውን ተራኪብና ይፈልጥ ስራሕ ኣሳጣጥማና ይፈልጠና ንሓባር ገምጋም ገርና ንፈልጥ ሪፖርትና ናብ ደብልፅግና ፓርቲ ንልእኽ ካበይ ምፅዎ ካበይ መፅኹም ክብል ይኽእል ኣይሰማዕትዎን ቲ ሪፖርት ግን
ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝተካየደ ቃለ ምልልስ እዩ። ውሃብ ቃል ናይ ብልፅግና ፓርቲ እዮም ኣቶ ኣወሉ ኣብዲ
እሞ ኣበይ ፈልጠና ኣበይ ስራሕ ንረኸብ ዓይነት ስራሕ ይሰርሕ እንታይ ዓይነት ስራሕ ኣይሰርሕን ዝበሃል ኣበይ ፈሊጥዎ ባይዘዎች ትብሎ ዘለካ ሰብ ዋላ ሽሙ እውን ንድዕ ቀረባ ግዜ ተሾመ ተኮይኑ ይፈልጦም ኣይተረድአንን ዘሎ ዝኾነ ኮይኑ ዝበለ ሰብ ይበሎ ካብ ናይ ብልፅግና ፓርቲ መን እዩ ዝተዛረበ ብዘየገድስ እዚ ትብሎ ዘለካ ሓሳብ ብዛዕባ ናይ ስራሕ ውፅኢታውነት ኣነ እንታይ ኢሎሞ ክዛረበሉ ናተይ ስራሕ ውፅኢታውነት ዝምስክሮ እንታይ ዝነበረ ሰራሕተኛ እንታይ ኮይኑ ሓቢሩ ዝሰርሕ ዝነበረ ግልጋሎት ዝወሃቦ ዝነበረ ህዝቢ ሪፖርትና ሰምዐና ቤት ምክሪ እዚ እዩ። مشرح الصادق ما خيس يكتبه متجنج ما يسلقين فأنا قايم ذي مخنياتي 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 في سجنتي مستوى سادة عزيز بتقرأي استفاد أرى يعني أبقاو كلنا خاصيز بتقرأي جوا سادة هو حاسكو إنو النهالوه كم تكال هو حاسكو كم تقبو عنده هالوه بداني هو الكسر برنياتي زارابي يكون أيوك اللي زي قدش عاد سلت أنت لزمت نتقرأي كو كلي مالت كم زي كونه استفال عليها من جدي تقاو موتات أريوئي هو حاس كمود دول لقم بيجنا سلسل شبقاو جفر السارة روحا بقول تفك الرام كم جلوين تغيي تعرمو تقرني بخيل بخيل إفسعيني بخيل نادر تحطاتي يشي قمت بيجوا شجل لأكار مخانو قمت شلا زجوره لما تمان قردي إيما سلاني بن بجفر ما يجوغا تريرا
تتقوى عناتكن كدما منيسر أبي أحمد أبا الكابيني بمخانطن كدما منيسر أبي أحمد يو من الباش مسرح تخن ناي كمتي أتو أول زغل صوو سرح بعد باب زي من فقط ما شجر بو ملك زيتو هابكن جن قام يخون رئيتو أبتي ناي كابيني آخر أكوون يخير وين بقدما مسر أبي
ولا حنت معالك داري زمشكت ولا حنت معالك حنت معالك فهم جاء لك جن لما جبها الكركبة يتعين قاد أصبع أنت أري سرح ناي بارتي أبال أنا قدم دوني كفنا يتبنى قبل المشراتو أبي هادك كينا ونشكال على مهر أنا يتحساسي واخر جلنا كل ذي هادك كينا نحلنا روحتي وكنت على أسود دواتي استخل علي من جتي غراء هذا التحساسي ونشكال على مفعلنا كل ذي نجل فنا لنا أبو سرع مدرسنا هادك جاء الرجل كتاع تكل ذي كونا مخاني لعمنا اللي يقرر ده نتنا يمكن إنجستر نسرح بإمنا تجد بجل جلالو نشتر مصرابي مخاني شلاز أمن وأنا خمدت زيالة هايون زي المقاعدة تأجيل أو يهجر شفاد أرب تعم بمتح عجمات انتهى اللوي هنا تأكل جاس قدوبر ترى رح أسرع أبتحي يجري يجل قال له من جد تأكل ألاد أف تعرف تأكل إنداء جوهر كيئت أنحي يجي بمن الكثير ما بقاون تاندر بألوفا فدن زي من المعاشي الله
وجره فترة ورك نتي من قصة زمرة كدماء منستر كابيني وزمرة دماء بوليسيين بروغرامون زفت مرلو إيو بارلاما ياو ما هزبو كلنا سلزلو هزب زوكولو سب زلعولو بعال سلطانا يهلن عبدنا اي كابيني سلطان قل اتك دماء منستر بوليس تاس اي فتس ملن إلو نزا عمنو بعال سلطان نايم العال زي قدو سلطان سلزلو كن دزي كزرارب سخئلا يكونن زبل سب انتهاليو انتايم ملس كننا
قدام المينستر كابيني او بسنان سرعات تفجي قولي شفافة شمال بزفعيل حذير واختار بزفعيل رفض جورين عز بيت مخري عقريوية تقدعي بزي سرعات تفجي تغمد انا جاري رجي مصارات انحزون اوالات كابيني هاي تفانيه لان ليه بيت مخرين باقربو وصالين بارخبو ان دات ادقاء اشيان صاري في اشار ازين فايو عبد الزلو كابيني ناي بنتجلنا بارتي قوليشي إذا تجبر أو نمجبر منك إتقاس هالحق هو تاعي خلياتو إذا بإثيوبيا بنت إظهارة إن إحدى البرنامج من إحدى الكوليشن من ده جانا بإذبي زي تمرت إذبي نزك بتقبل نحذ وزير له برنامج يقبل ده يقبل نزيل أمرت عجنا بس قبل ما يكلمه جانا زي ترجع جدا قوليشي حنتي شو تجبر أو تقدر شو تشين زي جاي تفهم مرتا تجبر أو تكون جدبو أقوليشن إحدى الكوليشن خلياتو إذبي مرتا إن إحدى ناي بوليسي لو تقدر تقولي ناي بوليسي لو تقدر يعني لو تبي مرات أنيدا ناي بوليسي لو تقدر يلو لتحدث يوم تأو بوليسي لازم تمارس أول كده دفوع بوليسي وتجوارا وتقدريها لذي أما أهل هذي بوليسي ما يبتدينا من التجوار من كسرة أروح الجمال فيه لذي ما أتأني ما يبتدينا بارتي بوليسي خدمة ما لا يجيك إلا من بشرك الأول حجات إنه لما جلنا هذا مخلص مشي لذي بوليسي أنت أرجي الآن في تجري أشدراني سن أكلم فتح تزلا من جثة محاور ثم حاضر النيلو محمش عمد كونترا في الهواء بهو خاش في تجري أنا شدر الجدي بحوار كويل قال أنت في تجري في تركيا أنا خوشين أكابي نقول مالتي أشرح تقول بحوار كويل مخوشين مش شل النوى حجنا من جثة ومشين حجنا من جثة ومشين في تجوار أو جثول ما هو خاش وكلنا أشرح تامي إيون دمر رجعتي أكابي نقول دمر رجعتي ስለዚ ህወሓት ኣሻላላይ ስለ ዘለና ኢሉ ኣባል ህወሓት ዝኾነ ካብ ስራሕ ከይጣሙ ክግልል ትክክል ኣይኮነ።
ኣቶ ኣወሉ ክገልፁ ከለዉ በቲ ሓደ ገጽ ናይ ብልፅግና ፕሮግራምን ፖሊሲታትን ኣይቅበልን ኢሉ ዝተቃወመ እቲ ናይ ብልፅግና ፓርቲ ፕሮግራማት ከፈፅም እዩ ዝብል እምነት ኣይህልውን ዝብል ተዛሪቦም ኣለዉ። ብካልእ ገጽ ድማ ብናይ ኣሰራርሓ ጉድለት ብናይ ኣፈፃፅማ ፀገም እየን ዝወርዳ ዘለዋ ንስኽንን ሓደ ናይ ኣዲስ ኣበባ ምሕዳር ሓደ በዓል ስልጣንን እዮም ኢሎም ካብኡ ድማ ክገልፁ ከለዉ ኣባላት ህወደግ ዝነበሩ ብዘይካ ህወሓት ብኣፈላላይ ናብ ብልፅግና ፓርቲ ምስ ተዋህዱ እቲ ሓላፍነት ስልጣን ኩሉ ነገር ናብቲ ሓድሽ ፓርቲ ተሸጋጊሩ እዮም ኢሎም
ብህዝቢ ተመሪፅና ኢና ብህዝቢ ተመሪፅ እዩ ፖለቲካዊ ስልጣን ዝስሓት ዝብል እምነት እንተሃልይዎም ኮይኑ ህዝቢ ዝመረፀ ንናይ ኢህዴት ፕሮግራም እዩ እዚ መረፃ ይቀርበሎ ናይ መረፃ ግዜ ምድላዋት ዝግበረሉ ዘሎ ግዜ እዩ ብልፅግና ዝሓዞ ፕሮግራም ህዝቢ ተቀበሎ እንተኮይኑ ናብ ህዝቢ የቅርቡ ህዝቢ እንተ ተቀቢልዎ ድሕሪኡ እዚ ፖሊሲ እዚ ህዝቢ ዝደገፎ ፖሊሲ እዩ ህዝቢ ዝደገፎ ፕሮግራም ኢሎም ነቲ ፖሊሲኦም መሰረት ገይሮም ዝርዝር ነገራት ክቅርቡ ይክእሉ። ምክንያቱ ህዝቢ ደጊፍዎ እዩ ናብ ስልጣን ንዓና ድምፂ ሂቡና እዩ ህዝቢ እዩ ኢሎም ክካትዑ ስለዝክእሉ ማለት እዩ። እዚ ብዝኮነ ይኹን መንገዲ ብልፅግና ምስ ዝነበረ ናይ ኢህደግ ፕሮግራም ደርብዩ ኢህደግ እውን ዝወፅ ዝኮነ መንገዲ ኣፍሪሱ ናይ ባዕሉ ሓዱሽ ፓርቲ መስሪት ኣሎ። እዚ ሓዱሽ ፓርቲ እዚ መን መሪፁ ብሓዱሽ ፓርቲ እዚ ፕሮግራም መን ድምፂ ሂብሉ? ስለዚ ናብ ብልፅግና ፓርቲ ዝዛወር እዩ ዝብል ኣብ ስልጣን ንምቅናይ ኩሉ ነገር ክበሃል ይከኣል ምንም ሕጋዊ መሰረት ግን የብሉ።
ኣብ መንጎ ህወሓትን ፌደራልን ዘሎ ወጥሪ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናናሓረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ከምቲ ቅድም ኢልኩም ዝበልኩና እውን ሃገራዊ ምርጫ እውን ይመፅእ ኣሎ። ኣብቲ ሃገር ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይ ፀጥታ ፀገማት እውን ኣሎ። እዚ ስኽን ብዝበለ ኣገባብ እንተዘይተፈቲሑ እቲ ሃገር ናብ ሓደገኛ ኩነታት እውን ክወስዳ ዝኽእል ስለዝኾነ ምናልባት ህወሓት ስኽን ኢሉ ዝርዮሉ ነቲ ኩነታት ዘጋድዱ ከምቲ መግለፅታት ካብ ምውፃእ ስኽን ኢሉ ዝርዮሉ ኩነታት ደይህሉ ይኸውን ንዝብሉ ሰባት እንታይ ርኢቶም ሃብትን ወይ ዝረፈትለ
ህወሓት ክንዲ ዝከኣል ዓቕሊ ገይሩ ዝተፈላለዩ ስምዒታት ከይተደፍአ ሚዛናዊ ብዝኮነ መንገዲ ንምኻት እዩ ዝፍትን ዘሎ። ንኣብነት ጉባኤና ድሕሪ ካብ ብልፅግና ፓርቲ ኣባላት ኣይንኸውንን ኢሉ ምውሳንን ኣብኡ ዘለዎ መርገፂ ግልፂ ድሕሪ ምግባሩን ህወሓት ዝገበሮ ነገር እንታይ እዩ? ብደብዳቤ ብፅሑፍ ናብ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝተላእኸ ንሕና ከምዚ 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 ብጉባኤና ተወሲኑ ኣሎ እዩ። ይኹን እምበር ካብቶም ውሳነታትና ኣብ ጉባኤ እውን ዝተወሰደ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ኣብ መንጎ ክልል መንግስትን ሕግን ስርዓትን መሰረት ብምግባር ንፌደራል ሕብረ ብሄራዊ ፌደራል ስርዓትና መሰረት ገይሩ ሕጋውን ዲሞክራሲያን ብዝኮነ መንገዲ ክንከይድ ርክብና በዚ መንገዲ እዚ ክኸይድ ድልዮ ስለ ዘለና ኣብዚ መንገዲ እዚ ዝርዝር ንምውጣት ንክንገብር ዝርዝር ድርድር ንክንገብር ብወገንና ኮሚቴ ጣይስና ኣለና ኢና። ስለዚ ብወገንኩም ኮሚቴ ብምጥያሽ ዝርዝር ጉዳያት ክንዘራረብ ዝብል ደብዳቤ ተፃሒፉ ኢህደግ ኣባላት ብሓደ ስለ ዝነበርና ብሓባር ናይ ባዕልና ናይ ሓባርና እንብሎ ነገራት ምን ኣለና እዩ። ሰነዳት ናይ ሓባር ኣለና፣ ንብረት ናይ ሓባር ኣለና፣ ስራሕናዮም ስራሕታት ኣለዉ፣ ስርዓት ብዘለዎ መንገዲ ኢና ንፋለ። ስለዚ ዝርዝር ዘረባ ክንገብር ዝብል ሓቲትና ኢና ኮሚቴ ጥና ኢና ብሓባር ኮይና ንስሓትኩም ንክንዘራረብ ዝብል ሓቲቱ ኣብ መንጎ እዚ እናሃለወ ኢና ስጉም ክፋኣች ዘሎ ማለት እዩ። ዋላ ኣብ መንግስቲ ዘለና ብፅሒት ብዝምልከት እውን ኣብ ፌደራል ኣፈፃሚ ስራሕ ናይ ፌደራል ኣብ ቤት ምክሪ ዝህልወና ተሳትፎ ብዝምልከት ክንዘራረበሉ ንደሊ ምኳንና ኣቐዝና ነርና ብደብዳቤን ፅሑፍ ተነቢርዎም እዚ እናሃለወ እዮም መንጎ ናብ ትጉም ዝተኣት ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ነትና ክንዲዝከኣል ሓላፍነት መስለ ዝስምዐና ቀሲልና ነቲ ነገር ንምርኣይ ዓሪእና ንገብር ዘለና መግለፂ ምሃብ እንተኮይኑ መግለፂ ምሃብ ማለት መርገፂኻ ምፍላጥ ማለት እዩ። ህዝቢ ግልፅነት ክህልዎ ምግባር ማለት እዩ። ሕቶታት ይለዓሉ ዝተፈላለዩ ስጉምታት ኣብ ዝውሰደሉ ግዜ ወይ ዝተፈላለዩ ለውጥታት ኣብ ዝግበረሉ ግዜ ህወሓት ኣብዚ ጉዳይ እዚ መርገፂ እንታይ እዩ ዝብል ህዝቢ ግልፅነት ክሕዘ ኣለዎ። ግልፅነት ክሕዝ ስለ ዘለዎ ኣድላይ እዮም ዝበልናዮ መግለፂ ቡድን ይወፅእ መርገፂኻ ምፍላጥ ማለት እዩ። ለዚ ኣነቲ መግለፂታት ብዙሕ ሽግር ዘለዎ ኣይመስለኒን። ቀስሚካ ምሕሳብ ግን ዝበልካዮ ትክክል እዩ። ሓላፍነት መንገዲ ሓላፍነት መንፈስ መስ ናይ ሃገር ጉዳይ ብዝከኣል መጠን ንምፍታሕ ፃዕርተ ዘይተገይሩ ኮይኑ መወዳእትኡ ብጣዕሚ ሓደገኛ ክኾን ይክእል ኢልና ኢና ንኣምን። ግን በይንና ንገብሮ ነገር ኣይኮነን ኩሉ ሓላፍነት ዘለዎ ኣካል ሓላፍነት ተሰሪዕዎ ሰር ስለ ዝግበ እዩ። ፌደራል ብዝምልከት ግን ንሕና ካብ ፌደራል ናይ ምውፃእ ድልየት እኮ ይብልና ዘዛርበና ዘሎ ኮ ትክክል ኣይኮነን ከድሎ ከልዕሊ ከጋሮና ጣጤር ካዝግደር ዘለች ግን ትፈትል አይኮንም። በዚህ መንገድ ብዙ ህዝብ ትግራይ ትግደል የሁሉን ናንብል ዘለና ንደር አስገራን ትለሆና ዝግባ ብጭ ከም ኢትዮጵያውያን ፍትሓዊ ዝኮነ መንገዲ ንሳ ተፈለና ዚ ሙሉ እምነት ይዘለች
ሕዚ ካብዚ ሽግር እዚ ካብዚ ዕንክልል እዚ ካብዚ ናብ ሓደገኛ ኩነታት ከምርሕ ዝኽእል ፀገም ከመይ ምውፃእ ይከኣል ሕፅር ዝበለ
ኩሎም ፖለቲካዊ ፓርቲታት ቀሲኖም ክሓስቡ ኣለዎም። ናብ ስምዒትና ወፅርን ዘእቲ ነገር ክድሎ ይግባእን ሓላፍነት ብዘለዎ መንገዲ ንህዝቢ ምምራሕ ግቢ ይኸውን። ዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ፖለቲካዊ ስልጣን ብዘሎ ሓይሊ ነዚ ከምዚ ዝመሰለ ስልጣን ሕዚ እንከሎ ንህዝቢ ብስርዓት ከመሓድር ይኽእል እየ ኢሉ ስለዝኾነ ነቲ ስልጣን ተረኪብዎ ዘሎ ካብ ማንም ኣካል ንላዕሊ ስርዓትን ሕግን ተኸቢሩ ሰላማውን ዴሞክራሲያን ብዝኾነ መንገዲ ኩሎም ነገራት ተረጋጊዕካ መፍትሒ ንዝህሉ ዝለዓለ እጃም ክፃወት ኣለዎ ዝብል እምነት እዩ ዘሎ።
ወይዘሮ ፈትለወርቅ ናይ መወዳእታ ሕተይ ሕዚ ካብ ሚኒስትርነት ክንተላዓልክን ኣለኽን ናይ ህወሓት ምክትላት ደወበር ኢኽን ኣበይ ኢኽን ትሰርሓ?
ካብ ሚኒስትርነት ንላዓል እምበር ኣነ ዘለኒ ፖለቲካዊ ሓላፍነት ገለፅካዮ እዩ ንምቅላፍ ድማ ማንም እቶ ማለት ንዝቅበለይ ንክልክለለይ ንኮነ እናተይ ውሳነ እዩ ብሕወሓት ዝሃበኒ ሓላፍነት ኣሎ ነዚ መሰረት ብምግባር ኣብዚ ንቅን ቦታ ስርሐይ ክቅፅል እዩ ኣበይ ቦታ ክትክክል ዝብል ግን ክሳፈት ገና ኣይወሰናን ዘለና ንቅድሚት ዝፍለጥ ነገር ዝኸውን።
ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ንዝሃብትና ቃለ ምልልስ ሽመይ ምስ ሰማዕትን የመስግን
ኣነ ውን የመስግን።